В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі, у студії Юрій Матвійчук. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» п'ятниці 28 серпня говоритимемо про таке. Порошенко і Кличко об'єднуються. Хто виграє від цього політичного шлюбу?
Це об'єднання, це захід самозбереження політичної сили і спроби вижити на політичному ринку.
У Сумах взялися викривати прихованих регіоналів.
Будуть йти партії, які, власне, не змінили свою суть. Відродження, опозиційний блок, який фінансується тими ж людьми, і, знову ж таки, склад людей теж, що був в партії регіонів.
Громадські активісти поставили за мету подолати фармацевтичну мафію.
Проведення громадського незалежного тендер-праймерізу з метою показати, що є альтернативні підходи, є альтернативні механізми.
Про це та інше, зокрема про перший всеукраїнський форум волонтерів Дніпропетровську, одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко поінформував представника ЄС з закордонних справ Федеріко Могеріні, що бойовики на Донбасі свідомо порушують мінські домовленості. Про це, як повідомляє адміністрація українського президента, йшлося на зустрічі Порошенка та Могеріні, яка відбулася 27 серпня у Брюсселі. Мінські угоди передбачають припинення вогню на сході України, відновлення контролю за кордоном, відведення важкого озброєння. Проте бої на Донбасі тривають, сторони звинувачують у порушенні перемир'я одна одну. Колишній лідер угрупування ДНР Олександр Бородай заявляє про створення у Росії Союзу добровольців Донбасу. За його словами, така організація подала документи на реєстрацію Міністерства юстиції Росії ще 2 липня. Бородай зазначив на прес-конференції в Москві 27 серпня, що чисельність тих добровольців, хто пройшов Донбас, становить від 30 до 50 тисяч людей. Олександр Бородай є громадянином Росії. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі і направлені туди російських військових. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських кадрових військових, але є добровольці, які могли колись служити у війську. Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня CC до рівня C. Про це агентство повідомляє у прес-релізі. Рішення про зміну рейтингу Fitch ухвалило попри оголошення про те, що Україна домовилася з групою кредиторів про списання 20% боргу країни за єврооблігаціями на суму майже 4 мільярди доларів. Цю новину Fitch розцінило як спробу уникнути дефолту і вказало, що списання призведе до матеріальних втрат для власників цінних паперів. Міністр фінансів України Наталія Яресько натомість вважає, що списання п'ятої частини боргу і реструктуризація більшої частини заборгованості дозволить, цитата, повернутися до сталого економічного життя.
Ця ситуація називається win-win і для нашої країни, і для кредиторів. Завдяки тому, що зараз кредитори пішли нам на зустріч, наша країна отримає значне фінансове полегшення та зможе швидше повернутися до сталого економічного життя.
Наголосила Яресько 27 серпня. Згідно зі шкалою рейтингу Fitch, рівень C відповідає неминучості дефолту. Тим часом міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляє, що Москва вимагатиме від України погашення єврооблігацій на 3 мільярди доларів вже у грудні 2015 року. Нам необхідно розвивати свою економіку, вкладати в інфраструктуру. Кошти, які ми повинні отримати до кінця року, поїдуть на розвиток інфраструктури російської економіки у найближчі роки, сказав Силуанов 27 серпня. Росія наприкінці 2013 року придбала єврооблігації України на 3 мільярди доларів. Уряд Миколи Азарова тоді подавав це як успіх на ринку запозичень. 27 серпня слідчі військової прокуратури Південного регіону України спільно із спецпідрозділом К управління СБУ України в Одеській області затримали під час одержання хабаря на загальну суму 20 тисяч доларів США начальника Одеського міського управління міліції. Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури України. Проводяться першочергові слідчі розшукові дії, додають у відомстві. У Москві згадали опозиціонера Бориса Німцова, вбитого рівно півроку тому. У Сахаровському центрі відбувся вечір пам'яті політика, на якому виступили
виступили друзі, соратники, правозахисники, опозиціонери, громадські діячі. Вони говорили про те, що вбивство Німцова – це не тільки політичний злочин, це злочин проти суспільства. Учасники вечора вирушили на місце загибелі Німцова, який був застрелений увечері 27 лютого на Великому Москворецькому мосту неподалік від Кремля. Луганська «Зоря» не змогла переграти за сумою двох матчів польську «Легію» в останньому раунді кваліфікації футбольної ліги Європи. Підопічні Юрія Вернедуба після поразки в Києві 0-1 поступилися і у Варшаві 2-3. Хоча майже до фінального свистка рахунок був рівним, і «Зоря» зберігала шанс забити вирішальний гол. У лізі Європи Україна тепер представляє єдиний клуб – фіналіст останнього розіграшу цього турніру «Дніпро». Дніпропетровці сьогодні дізнаються про своїх суперників на груповій стадії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
7.14 у Києві. Далі докладно про важливе. Заради виживання на політичному ринку партія Петра Порошенка поглине політичну силу Віталія Кличка, припускають експерти. Вони нагадують, що рейтинги обох партій знижуються. В нагороду за злиття Кличко може стати керівником об'єднання, а Порошенко отримати більше своїх людей у місцевих органах влади, так пояснюють політологи. Інформацію про об'єднання підтверджують у блоці Петра Порошенка. Тим часом невідомо, яким чином у об'єднавчому процесі братиме участь «Народний фронт». За словами депутатів, нині тривають переговори.
Депутати і політологи сходяться на думці, що об'єднання партії президента і столичного мера відбувається через падіння рейтингів обох політичних сил. Згідно з дослідженням фонду Дем-ініціативи та соціологічної служби центру Разумкова, лідером електоральних симпатій серед тих, хто готовий взяти участь у виборах, став блок Петра Порошенка. У нього понад 14%. Друге місце у самопомочі з 9% і третє в опозиційного блоку. В нього 7,5%. Усі інші політичні сили, у тому числі Народний фронт та УДАР, не набирають прохідного відсотку. Політтехнолог Сергій Гайдай припускає, що разом ці партії отримають більше голосів виборців, ніж кожна окремо.
Рейтинг УДАРу і рейтинг свідомості мають тренди на зниження. Я б так казав, це об'єднання, це захід самозбереження політичної сили і спроби вижити на політичному ринку.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Аліни Швидко слухайте в другій частині «Ранкової свободи». А вам, шановні слухачі, пропонуємо поки поміркувати, зателефонувати до нас і відповісти в прямому ефірі на запитання «Порошенко і Кличко об'єднуються. Як гадаєте, хто ж виграє від цього політичного шлюбу? Президент, мер чи виборці? А може у вас є свій варіант відповіді? Тож чекаємо ваших дзвінків».
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І в продовження передвиборчої тематики. В Сумах молодіжні організації презентували ініціативу «Стоп регіонали». Активісти долучаються до передвиборчої кампанії як антиагітатори. Вони будуть розповсюджувати листівки з викривальною інформацією про кандидатів, які, на думку активістів, причетні до партії регіонів. Натомість місцевому опозиційному блоці радять опонентам викривати неприхованих регіоналів, а провали чинної влади. Деталі від Ольги Корінєвої.
«Стоп регіонали». З такою ініціативою виступили студентський ректорат Сумського педагогічного університету, молодіжний націоналістичний конгрес та молодий народний рух України на Сумщині. Молодь збирається проводити антиагітаційну кампанію проти місцевих кандидатів, які мають стосунок до партії регіонів. Один із організаторів громадської ініціативи – студректор педуніверситету Ігор Ганненко, якого свого часу засудили до року і 8 місяців ув'язнення за графіті із зображенням Януковича з червоною цяткою на лобі.
«Будуть іти партії, які, власне, не змінили свою суть, відродження. Опозиційний блок, який фінансується тими ж людьми, і знову ж таки склад людей теж, що був в партії регіонів. Є регіонали, які будуть іти не від таких партій, і тому ми, власне, будемо робити все, щоб доносити до людей правду про цих кандидатів.
Зараз активісти проводять моніторинг партії, кандидатів та складають списки прихованих регіоналів. Водночас запланували перші кроки втілення ініціативи.
першу чергу ми хочемо закликати всі діючі партії, щоб вони підписали меморандум про те, що до їх складу не будуть входити колишні регіонали.
Говорить голова Сумської обласної організації молодого руху України Таміла Кошман. Далі ж активісти аналізуватимуть діяльність партій та кандидатів, щоб якомога ефективніше протистояти екс-регіоналівським політтехнологіям.
Якщо ми знайдемо людей в будь-яких партіях і вони будуть пов'язані в минулому з регіоналами, то ми будемо працювати по цьому округу. Обов'язково ці люди будуть проводити зустрічі з виборцями, ми будемо приходити на ці зустрічі з виборцями. Там будуть вони роздавати свої газети, ми будемо роздавати свої листівки, в яких будемо розповідати про них правду. Ми будемо задавати їм прямі питання, чому ви йдете знову владу.
Розповідає голова молодіжного націоналістичного конгресу Сумщини Мирослав Ольшанський. Наразі антиагітатори збирають кошти для друку своїх агіток. Сподіваються також на пересічних виборців, яким сподобається ідея ініціативи. Переконують, що згодні співпрацювати із громадськими організаціями і навіть з політичними партіями, але обіцяють при цьому не підігрувати жодній з політсил. Тим часом заступник голови опозиційного блоку Сумщини Микола Войтенко називає ініціативу «Стоп регіонали» передвиборчим ходом місцевого осередку Народного фронту. За його словами, таким чином місцеві представники влади намагаються підвищити свої низькі рейтинги і відволікти від численних провалів нинішньої влади.
Це політтехнологія така, перевести стрілки. Все це вони роблять, щоб відволікти, але це вже воно вже не працює. Можна було не більше року розповідати, що там попередники винуваті в тому чи іншому питанні. Це крім піару партії регіонів, ні к чому вона не приведе, ні до чого.
Микола Войтенко радить активістам не вишукувати колишніх регіоналів, а розповідати про успіхи нинішньої влади. Ольга Коренєва і Сум для Радіо Свобода.
Проводити попередні тендери на придбання медпрепаратів взялася низка громадських організацій України. Ініціатори Комітету медичних закупівель обурені неефективністю офіційних курсів та монополією на ринку ліків. Міністерство охорони здоров'я обіцяє якнайширше в цьому сприяти. Тим часом експерти сумніваються в дієвості таких громадських ініціатив. Фахівці пропонують державі закуповувати ліки напряму у виробників, аби долати корупцію в патентній політиці. Детальніше в матеріалі Ірини Лазуркевич.
Активісти сподіваються, що їхня робота допоможе вирішити проблему з монополістами на фармацевтичному ринку. Комітет планує оголошувати конкурс виробників та постачальників медпрепаратів за аналогією до процедури проведення тендерів МОЗ. Результати свого відбору комітет подаватиме до Міністерства охорони здоров'я, яке мало б враховувати їх під час офіційних тендерних закупівель.
Ми вирішили долучитись до такої ідеї проведення громадського незалежного тендеру праймерізу з метою показати, що є альтернативні підходи, є альтернативні механізми, спробувати якось допомогти.
Розповів один з ініціаторів створення комітету Максим Іонов, голова громадської ради МОЗ України. Міністерство охорони здоров'я зі свого боку позитивно відреагувало на громадську ініціативу і заявило про свою готовність співпрацювати. У цьому Радіо Свобода запевнив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський.
Міністерство охорони здоров'я налаштоване на саму широку співпрацю з представниками громадськості, коли ми опрацьовували номенклатуру і документацію, яка подається на комітет конкурсних торгів. Ми залучали громадськість і на етапі роботи експертно-технічних груп, і потім на етапі роботи постійних робочих груп.
Тим часом експерти не вірять у можливість подолання корупції під час тендерних торгів МОЗ за допомогою громадського комітету.
Не зрозуміло, поки яким чином і за допомогою яких механізмів МОЗ буде використовувати це в своїх власних тендерах. Тендер ж буде оголошуватися офіційно на веб-порталі, тому дуже важко оцінити ефективність, коли немає розпорядчого документу, який регульовує, як це можна використовувати. Це означає, що це можна бути просто голослівною річчю.
Заявила юрист, експерт Центру протидії корупції Олена Щербань. Вона також наголосила, що проблему тендерів МОЗ не можна вирішити в рамках чинного тендерного законодавства. За її словами, те, що на ринку є компанії-монополісти, провина самого МОЗ. Поза як дозвіл на участь у відборі з року в рік отримують одні й ті ж компанії. Олена Щербань каже, що вирішити проблему можна двома способами. Закуповувати медпрепарати напряму без відкритих торгів, під час яких фармацевтична мафія накручує ціну. Інший спосіб – переглянути патентну політику держави, щоб доступ до тендерів отримали нові компанії, а це створило б здорову конкуренцію. Проте громадський комітет медичних закупівель, запевняє експерт, не здатен впоратися з таким завданням. Перші результати своєї роботи ініціатори громадського комітету медичних закупівель обіцяють представити у вересні цього року. Ірина Лазуркевич для Радіо Свобода, Київ.
Нині не тільки ліки – витратна річ, а й школа. До 5 тисяч гривень витрачає в середньому цього року одна київська родина, готуючи дитину до початкової школи. Форма і канцтовари значно подорожчали порівняно з минулим роком, розповідають батьки. Загалом на одного учня в Україні щомісяця виділяють із держбюджету приблизно 850 гривень. Окремих програм допомоги малозабезпеченим сім'ям зі школярами уряд не розробляє. В Міністерстві освіти зазначають, що це прерогатива місцевих органів влади, розповідає Наталя Касяненко.
Батьки констатують, зібрати дитину до початкової школи у Києві коштує цього року від 3 до 5 тисяч гривень. При цьому липнева середня зарплата в столиці – 6 800 гривень.
Десь вийшло 5 тисяч гривень вийшло.
Одні шукають дешевші шкільні речі на ринках, інші – у торговельних центрах. Журналіст Радіо Свобода завітав до таких місць продажу у Києві та порівняв ціни. Наприклад, форма у торговельному центрі коштує на кілька сотень гривень дорожче, ніж на ринку. А от канцтовари можна придбати приблизно за однакову ціну. Хоча пенал вартістю 650 гривень та гумку для стирання за 64 гривні вдалося знайти лише в торговельному центрі. Самі ж школярі хочуть отримати передусім яскраві щоденники з рамками для фото, зошити з кошенятами і просто ранці. Таке задоволення на 10 гривень дорожче, ніж звичайні українські канцтовари без малюнків. Також учням деяких шкіл купувати щоденники не доводиться, бо їх видає сам навчальний заклад. А це ще одна можливість для батьків зекономити від 20 до 150 гривень. Форму дітям обирають батьки, розповідають у сім'ях. Зараз батьки надають перевагу вишиваному одягу. Також ажурні гольфи та спідниці Годе користуються популярністю. Проте такий комплект коштуватиме близько 2 тисяч гривень, пояснив Радіо Свобода продавець шкільної форми в одному з торговельних центрів столиці Максим Шевченко.
Хід сезону, модель гольф трикотажний, ажурний. Ну, чаще всього спрашують мами, беруть собі, вишивка притягує внимание. Зараз це актуально.
Наразі окремих програм допомоги малозабезпеченим сім'ям зі школярами уряд України не розробляє. Заступник міністра освіти Павло Полянський наголосив Радіо Свобода, що цим повинні займатися місцеві органи влади, адже проблеми кожної родини краще відомі на такому рівні.
Ті допомогові речі, котрі визначені законами, то вони передбачені для таких родин, там відповідно до їх майнового стану, а на нині якихось окремих програм уряд не затверджував. Це також покладається на місцеві органи влади, котрі мають опікуватись безпосередньо цими дітьми.
Самим навчальним закладам також потрібна допомога. Державних коштів вистачає лише на виплату зарплати вчителям, частину підручників та оплату комунальних послуг. Таким чином на одного учня в Україні щомісяця припадає із держбюджету приблизно 850 гривень, розповів директор спеціалізованої школи номер 148 у Києві Сергій Горбачов.
В школі, наприклад, аварійний спортзал, у школі комп'ютерна техніка 2001 року випуск. Ми маємо бюджетне фінансування. Десь норматив приблизно 850 гривень на одну дитину, на одного учня в місяці наш.
Малозабезпеченим сім'ям важко впоратися з підготовкою дітей до школи. Хоч вони отримують соціальну допомогу від держави, але вона не може бути більшою, ніж 75% прожиткового мінімуму сім'ї. Наталя Касяненко, Радіо Свобода, Київ.
Перед початком навчального року Міністерство освіти і науки України разом з українськими IT-компаніями представило інноваційні технологічні проекти для школярів та їхніх батьків. І хоча фінансово держава не спроможна забезпечити школярів новими розробками, однак у міністерстві стверджують, до розвитку IT-технологій у сфері освіти заохочують різноманітні комерційні проекти. Більше про це розповість Альона Качкан.
На сьогодні кількість підручників для школярів з різних предметів, що є доступними в цифровому вигляді, сягає близько 150. Але вже до кінця року їхня кількість зросте до 500. Про це заявив директор товариства «Є-підручники» Ігор Каплаушенко.
Зараз такої процедури, такої практики у нас в Україні немає. Така практика є в Росії, в Німеччині. Якщо в Росії це взагалі там централізовано зверху йде на рівні навіть державних бюджетів, в інших країнах там іде на рівні місцевих бюджетів. Вони більше закуповують для бібліотек, для того, щоб учень міг в бібліотеці скористатися цифровою версією.
В Україні за 4 роки було продано понад 3 мільйони ліцензій на мультимедійні навчальні посібники, розробленими мультимедійним видавництвом «Розумники», сказав директор видавництва Олександр Кохан. Такі ліцензії купують вчителі та учні для використання під час уроків на персональних комп'ютерах або ноутбуках. Загалом, створену в Україні навчально-методичну мультимедійну технологію купують у близько 260 країнах світу. Наприклад, перша частина посібника з математики для малюків доступна 5 мовами – українською, французькою, російською, англійською, китайською та арабською.
У Європі тільки 20% – це ринок цифрових копій. 80% – це класичний підручник друкований. Тому в Україні досить гарні шанси потрапити в топ. Ми бачимо спрос у батьків. Батьки є готові до цього. І треба робити лояльність, мабуть, там роботу з банками, щоб вони надавали просто або компенсацію, або там пільгові кредитні умови.
Сказав Олександр Кохан. Наявність альтернативних проєктів, а саме розробка електронних підручників, є важливою. Це допомагає у вирішенні проблеми з нестачею паперових книжок, а також сприяє загальному розвитку ринку видавництв, впевнений міністр освіти Сергій Квіт. Тим не менше, технологічні здобутки не зможуть витіснити паперові підручники, вважає він.
Подібні технології треба просувати, щоб люди їх опановували. Ми будемо багатші і ми будемо більше ними користуватися. Це нормально.
Оскільки держава на сьогодні не має коштів на забезпечення та розробку цифрових носіїв для навчання, вона підтримує вже наявні комерційні проекти лише інформаційно. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Отож, чи впроваджуються інновації в українську освіту? Про це слухайте в програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Сьома 29 у Києві. З вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». У другій частині нашої програми докладно про таке. Порошенко і Кличко об'єднуються. Хто виграє від цього політичного шлюбу?
Це об'єднання, це захід самозбереження політичної сили і спроби вижити на політичному ринку.
Дніпропетровщина стала центром всеукраїнського волонтерського руху.
Розсвітувати на волонтерів, мабуть, вже немножко стидно. Пора вже робити реальну реформу вооружених сил.
Дізнаємося, які теми порушує сьогоднішня українська преса.
До нового навчального року в Україні готуються не лише батьки та діти, а й російська пропаганда.
Та спершу новини від Антона Шульги.
Президент України Петро Порошенко поінформував представника ЄС з закордонних справ Федеріко Могеріні, що бойовики на Донбасі свідомо порушують мінські домовленості. Про це, як повідомляє адміністрація українського президента, йшлося на зустрічі Порошенка та Могеріні, яка відбулася 27 серпня у Брюсселі. Порошенко наголосив, що лише широка міжнародна підтримка у протидії агресії Росії на Донбасі сприятиме якнайшвидшому політичному вирішенню конфлікту. Мінські угоди передбачають припинення вогню на сході України, відновлення контролю за кордоном і відведення важкого озброєння. Проте бої на Донбасі тривають, сторони звинувачують у порушенні перемир'я одна одну. Прес-центр штабу антитерористичної операції у ранковому зведенні 28 серпня повідомляє, що ескалація конфлікту на Донбасі з боку бойовиків триває. Сепаратисти звинувачують у цьому українських військових. Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня CC до рівня C. Про це агентство повідомляє у прес-релізі. Рішення про зміну рейтингу Fitch ухвалило попри оголошення, що Україна домовилася з групою кредиторів про списання 20% основного боргу країни за єврооблігаціями на суму майже 4 мільярди доларів. Цю новину Fitch розцінило як спробу уникнути дефолту і вказало, що списання призведе до матеріальних втрат для власників цінних паперів. Міністр фінансів України Наталія Яресько натомість вважає, що списання п'ятої частини боргу і реструктуризація більшої частини заборгованості дозволить повернутися до сталого економічного життя.
Ця ситуація називається win-win і для нашої країни, і для кредиторів. Завдяки тому, що зараз кредитори пішли нам на зустріч, наша країна отримує значне фінансове полегшення та зможе швидше повернутися до сталого економічного життя.
Наголосила Яресько 27 серпня. Тим часом міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляє, що Москва вимагатиме від України погашення єврооблігацій на 3 мільярди доларів у грудні 2015 року. Росія наприкінці 2013 року придбала єврооблігації України на таку суму. Уряд Миколи Азарова у 2013 році подавав це як успіх на ринку запозичень. 27 серпня слідчі військової прокуратури Південного регіону України спільно із спецпідрозділом К управління СБУ в Одеській області затримали під час одержання хабара на загальну суму 20 тисяч доларів начальника Одеського міського управління міліції. Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос додав у Фейсбук, що затримання відбулося, цитата, «при незаконному сприянні у вирішенні корпоративного конфлікту та встановлення контролю за майном». Дотепер міліцію Одеси очолював Олег Макуха, 68-го року народження. Він здобув вищу юридичну освіту в Донецькому інституті внутрішніх справ до 2011 року, очолював департамент карного розшуку МВС України до липня 2014-го, був у відставці. Голосіївський районний суд Києва заарештував співробітника підрозділу Державної служби охорони МВС «Титан», який обстріляв службовий автомобіль першого заступника міністра освіти Інни Соусун, повідомляють у столичній прокуратурі. За повідомленням МВС, автомобіль Інни Соусун у Києві обстріляв саме співробітника цього спецпідрозділу, що перебував у нетверезому стані. Про обстріл свого автомобіля біля будівлі міністерства 25 серпня повідомила сама Соусун. Луганський футбольний клуб «Зоря» не зміг переграти за сумою двох матчів польську «Легію» в останньому раунді кваліфікації Ліги Європи. Підопічні Юрія Вернедуба після поразки в Києві 0-1 поступилися і в Варшаві 2-3. Хоча майже до фінального свистка рахунок був рівним, і «Зоря» зберігала шанс забити вирішальний гол. У Лізі Європи Україну тепер представлятиме єдиний клуб-фіналіст останнього розіграшу цього турніру «Дніпро». Дніпропетровці сьогодні дізнаються про своїх суперників на груповій стадії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 34 у Києві, це ранкова «Свобода». І далі докладно до теми, яку сьогодні ми пропонуємо вам до обговорення, шановні слухачі. З наближенням місцевих виборів активізується партійне життя, процеси об'єднання і поглинання. Заради виживання на політичному ринку партія Петра Порошенка поглине політичну силу Віталія Кличка, припускають експерти. Вони нагадують, що рейтинги обох партій знижуються. В нагороду за злиття Кличко може стати керівником об'єднання, а Порошенко отримати більше своїх людей в місцевих органах влади, пояснюють політологи. Інформацію про об'єднання підтверджують у блоці Петра Порошенка. Тим часом невідомо, яким чином у об'єднавчому процесі братиме участь Народний фронт. За словами депутатів, нині тривають переговори. Отож, міжпартійні процеси докладно досліджувала Аліна Швидко.
Депутати і політологи сходяться на думці, що об'єднання партії президента і столичного мера відбувається через падіння рейтингів обох політичних сил. Згідно з дослідженням фонду Демініціативи та соціологічної служби Центру Разумкова, лідером електоральних симпатій серед тих, хто готовий взяти участь у виборах, став блок Петра Порошенка. У нього понад 14%. Друге місце у Самопомочі з 9% і третє в опозиційного блоку. В нього 7,5%. Усі інші політичні сили, у тому числі Народний фронт та УДАР, не набирають прохідного відсотку. Політтехнолог Сергій Гайдай припускає, що разом ці партії отримають більше голосів виборців, ніж кожна окремо.
Рейтинг УДАРу і рейтинг свідомості мають тренди на зниження. Я б так казав, це об'єднання, це захід самозбереження політичної сили і спроби вижити на політичному ринку.
Експерт також додає, що подібна схема стосувалась би і Народного фронту, якби партія все ж вирішила стати частиною президентської сили. Водночас на парламентську коаліцію це би вплинуло негативно, зауважує Сергій Гайдай. Утім, депутат від блоку Порошенка Борислав Розенблат заперечує, що об'єднання з ударом планують заради рейтингів.
Тут взагалі інше питання. Навіщо стільки в Україні партії, які мають одну і ту ж ціль і рухаються в єдиному напрямку? Ну і виникла така думка, що треба об'єднати нарешті наші партії, зробити потужний політичний бренд.
Тим часом форму співпраці з Народним фронтом ще не визначили. Нині це питання обговорюють, але йдеться не про входження прем'єрської партії президентську, а лише про спільні списки на місцевих виборах, наголошує депутат від Народного фронту Сергій Висоцький.
Логіка щодо об'єднання на місцеві вибори, вона зрозуміла. За новим законодавством партія повинна буде подавати 5% бар'єр у регіоні. Якщо ми там маємо одне виборче поле, наприклад, партії Порошенка, то логічно виглядало б об'єднання для того, щоб не обнуляти результати один одного, щоб все ж таки сили проєвропейські змогли взяти більш і у місцевих радах.
Сергій Висоцький також переконує, що об'єднавчі процеси у провладних партіях відбуваються не через падіння рейтингів, а заради того, щоб протистояти можливому реваншу колишньої партії регіонів. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми хочемо почути ваші міркування щодо того, як ви гадаєте, хто виграє від об'єднання політичних сил Петра Порошенка і Віталія Кличка – президент, мер чи виборці. Телефонуйте на нас.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
На зв'язку у нас є слухач. Доброго ранку.
Вас вітає Кореновський Леонід Олександр і давнього заочного знайомого Юрія Матвійчука.
Чуємо вас, пане Олександре. Так, просимо до теми нашої розмови.
Так, до теми. Якщо Порошенко об'єднається з Кличком, а ще з Яценюком, я за Порошенка не буду голосувати, а буду голосувати за Самопоміч. Що Порошенко не знає, яке ставлення зараз у киян до Кличка, а ще більше до Яценюка.
Зрозуміли, почули вашу думку. Дякуємо, пане Олександре. Ще в нас на зв'язку слухач. Слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Це Андрій Сумщина. Значить, я вважаю, що виборці від цього суспільства українське виграє від цього об'єднання, а учасники об'єднання програють, тому що не арифметично складаються рейтинги, де там нема чого і складати. Кличко здувся, він втратив свій електорат, це черговий месія, який здувся. Яценюк, він брав своєю войовничою патріотичною риторикою по відношенню до Росії, але тепер після всіх корупційних скандалів теж він втратив електорат. Залишається Порошенко і своїми 14%. Це люди, які діють по принципу, ліж би не було війни. Хай буде корупція, не буде реформ, хай буде знищена українська держава, а з нею разом і українська нація, аби тільки не гинули їхні близькі.
Ми почули вашу думку, пане Андрію. Дякуємо вам. У нас є ще слухачі на зв'язку. Хочемо почути і ще думки наших дозвонювачів. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, Дніпропетровськ. Я считаю, что выборцы точно не выиграют от объединения блока Порошенко и Яценюка с Кличком.
А кто выиграет?
Поскольку...
А кто выиграет, на вашу думку?
Я думаю, что, скорее всего, потерпит фиаско этот блок, потому что у них, у провладного блока, крайне низкий рейтинг. И сегодня вот люди, они увидели, что настоящие интересы народа поддержала Самопомощь. И, как ни странно, блок Ляшка. Они единственные, кто противостояли наглому изменению Конституции. Поэтому, скорее всего, плюс неплохие перспективы у блока «Укроп». Это украинский оппозиционный блок, который...
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пане Олександре. І ще в нас слухач на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Тамара, Івано-Франківщина. Я думаю, що граючи всі, тому що там моральних облич нема, там 99%. Треба все вимісти, а виграють тільки мільйонери, які знову пролізуть туди. В того самого Порошенка, в того ж самого Яценюка і їжи з ними разом. Так що треба це все геть, щоб це сміття не потрапило взагалі в парламент і в місцеві органи влади. Бо страждає від цього саме перший народ. А за Кличка взагалі мови нема. Народ, який 5 мільйонів людей, вибрати людину... Побитими возами і мене взагалі дивуєш. Щоб...
Дякуємо вам, пані Тамаро. Ще у нас дозвонювач на зв'язку. Останній на сьогодні. Алло, слухаємо вас.
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Все, що можна, уже Порошенко зробив. Як політик, як дипломат, на більше він не способен. І от ці об'єднання просто... Це просто... Ну, чоловік іскусно хоче себе підняти рейт. Нічого не вийде. Дуже багато людей, які зараз... просто нуждаются в пище. Они, ну, просто экономят на всем. Об этом никто из политиков не говорит.
Зрозуміли вас, пане Сергію, дякуємо вам. І ще додам, що відвідувачі сторінок Радіо Свобода в найпопулярніших соціальних мережах, зокрема, так відповіли на запитання, хто виграє від об'єднання політичних сил Порошенка і Кличка. Отож, дописувач, який назвався «Слава Українець», вважає, що від цього виграє Україна. Калинова Україна, що програють всі. Олекса вважає, що не виграє ніхто, а Катерина, що виграє Яценюк. Віталій Білорус запитує, чи буде спаринг на рингу, а Євген Мартхуда зазначає, що від усього цього, на жаль, виграють Ахметов, Фірташ і Путін. Особливо цьому допоможе новий закон про вибори. І Андрій Огородник зазначає, що ці політичні сили вже давно об'єдналися та працюють на власні кишені. Це були думки наших дописувачів в соціальних мережах. Також дякуємо всім, хто долучився до обговорення в прямому ефірі. Зазначу, що наше опитування не є репрезентативним, а представляє окремі думки нашої аудиторії.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьома 7:43 у Києві. Продовжуємо нашу програму. Перший всеукраїнський форум волонтерів «Громада Фест» у Дніпропетровську зібрав сотні волонтерів з різних регіонів. Зібрання, ініційоване облдержадміністрацією і місцевими активістами, триватиме до кінця тижня. В програмі презентації найактуальніших проєктів волонтерів з усієї країни, круглі столи, безкоштовні майстер-класи з виготовлення речей, необхідних для військових, тощо. Волонтери обговорюють питання допомоги в реабілітації учасників АТО та їхніх родин, адаптації переселенців, не оминають і гострих питань, що турбують самих активістів руху, фінансові проблеми, психологічне вигоряння, брак координації в середовищі волонтерів. На форумі волонтерів побувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Пенсіонерка Людмила – волонтерка із Краматорська. Разом з приятельками, літніми жінками, удома за 50 кілометрів від лінії фронту плетуть камуфляжні сітки для війська. Готують і відвозять хлопцям на передову домашні смаколики. Жінка каже, кістяк волонтерського руху в її місті складають люди віком від 25 до 50 років. Приваблювати свіжі сили все важче.
У нас уже складився кістяк 40-50 чоловік. Підходять не дуже мало. По 29, по 10
років. Кожного, хто приїхав на волонтерський фестиваль до Дніпропетровська, своя спеціалізація і свої ідеї задля спільної мети. Волонтерка з Кривого Рогу Руслана Тенетко ініціює створення центру для психологічної реабілітації бійців. Мама трьох дітей. На основній роботі вона працює позмінно. Для волонтерської роботи залишаються нечисленні вихідні. Руслана не приховує. Волонтерська робота виснажує фізично і психологічно. І держава, яка переклала частину своїх функцій на плечі ентузіастів, має про це пам'ятати. Каже криворожанка.
Теж починалося на волонтерських засадах, але це не то. Повинно бути все всього в міру. Люба робота повинна оплачуватися. Не потрібно боятися говорити про це. А волонтерство можна. Ти отримав зарплату на цій роботі, ти не думаєш вже про те, чим тебе дітей прокормить.
Представники різних волонтерських груп сходяться на тому, що їхні можливості не безмежні. Вони підтримують позицію свого столичного колеги Юрія Касьянова, озвучену нещодавно в ефірі Радіо Свобода. Держава не може безкінечно покладатися на волонтерів, заявив Касьянов.
Рассчитывать на волонтеров, наверное, уже немножко стыдно. Пора уже делать реальную реформу вооруженных сил. Не вот это бутафорные там какие-то изменения, там формы, какие-то новые кепки.
Аби залучати нових людей до волонтерського руху цими днями у Дніпропетровську проводять креативні акції. Ті, хто відновлюють техніку для армії, приїхали на фестиваль на бойових машинах. Інші дають майстер-класи з плетіння сіток, виготовлення сухих пайків, проводять тренінги з тактичної медицини. Волонтери зазначають, в Україні ще багато людей, байдужих до подій на Донбасі. Відтак доводиться підігрівати інтерес. Спілкуючись з однодумцями, волонтери намагаються не уникати гострих питань, які є в їхньому середовищі. Брак взаємодії, певна конкуренція, психологічне вигоряння. Виношують учасники форуму і плани на майбутнє. У мирний час, запевняють, теж не будуть сидіти склавши руки. Відбудовуватимуть Донбас, допомагатимуть хворим людям, а може й подадуться у політику. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Пішла. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
Рік тому під час трагічних подій в Іловайську медики батальйону «Донбас» надавали допомогу місцевим жителям та навіть пораненим сепаратистам. Про це та про проблеми із медзабезпеченням, які були в Іловайському котлі, Радіо Свобода розповів санітар-стрілок Сергій Ніщенко із позивним «Яр».
В Донбассе я был санитар, ну, моя должность называется санитар-стрелок, первое отделение.
Моя посада називається санітар-стрілок, перше відділення першої штурмової роти. Функції надання допомоги і винесення на евакуацію. Треба було організувати носилки і під нього покласти, під бійця самого. Якщо людина може пересуватися, то брав його під руки і ніс у безпечне місце. Інколи хлопці з мене сміялися. Я завжди з собою носив усі аптечки, бігав як черепашка. Завжди все було на спині. В автобусі завжди лежав рюкзак і декілька ящиків з медикаментами. Якщо говорити про Іловайськ, то нас називали ангелами. Може, в чомусь дівчата такими і були, тому що ми були в тому місці і в той час, де справді потрібна була наша присутність. Я собі не уявляю, що б сталося, якби Мурка і Мері не приїхали. Кількість поранених постійно б зростала. Допомогу дівчат оцінити неможливо. Було навіть таке, що ми навіть сепаратистів лікували. У кого нога зламана, у кого плече прострілене. Особливо не раділи від цього, але ж людина то поранена. І мирних жителів на евакуацію вивозили. Коли ми зайшли в школу, жителі були у бомбосховищі. Звідти їх ніхто не виганяв, бо ми розуміли, що люди бояться. Ми їх годували, давали воду, лікували дітей. Люди спершу навіть наші сухпайки не хотіли їсти, бо думали, що їх прийшли отруїти. Потім все почало налагоджуватися. Наші хлопці з дітьми почали бавитися, казки розповідати. Ми не мали достатньо знань і оснащення, щоб лікувати професійно. Морально я був трохи готовий. Ми чітко знали, що робити з пораненими в першу добу. Далі його треба було евакуювати, а евакуації немає. Що з ними робити далі? Ми розуміли, що лежить боєць, а нема ні скальпелів, ні світла. Звісно, що така операція ні до чого хорошого не приведе.
Скажімо так, що ця операція ні к чому хорошому не приведе.
Про проблеми з медзабезпеченням, які були в Іловайському котлі, розповів санітар-стрілок Сергій Ніщенко.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Пішла. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
7.49, і ми продовжимо програму. Як змінилася риторика Георгія Туки після призначення його очільником Луганщини? Яка головна інтрига осінньої сесії Верховної Ради? В який спосіб готується до навчального року в Україні російська пропаганда? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Минув місяць із моменту призначення волонтера Георгія Туки головою Луганської облдержадміністрації. Перед призначенням він поставив президентові умову – широкі повноваження і можливість не значитися членом президентської команди. Як зауважує газета «День», місяць – це дуже малий термін для оцінки діяльності очільника області, тим більше в регіоні, де йде війна. Проте, за спостереженнями газетярів, риторика Георгія Туки стала менш категоричною і більш виваженою. Зокрема, він не схвалює заклики відрізати окуповану територію Донбасу, бо, цитую, «На сьогодні ми сполучення з окупованої території єдиною поповиною. Це стосується і електропостачання, і водопостачання, тому говорити про повну блокаду окупованих територій – це щонайменше означає або нерозуміння, про що йдеться, або відверте маніпулювання свідомістю». Кінець цитати. Більше про те, як зустріла Луганщина волонтера, як вплинула на нього і які виклики ставить перед ним, йдеться в матеріалі «Без стереотипів». Цього року перерва між двома сесіями Верховної Ради буде найкоротшою в її історії, констатує газета «Сьогодні». У понеділок депутати збруться на останнє засідання весняної сесії, а вже у вівторок відкриють осінню. Головною ж інтригою осені, як стверджує видання, стане пошук 300 голосів, потрібних для ухвалення змін до Конституції. Тим більше, що є підстави вважати, якщо цей парламент не проголосує за децентралізацію, то вже взимку його можуть розпустити. А поки нинішню Верховну Раду ще не розпустили, спікер має намір її реформувати. Причому за допомогою Заходу. Як саме реформувати, поки не ясно. Гройсман озвучив лише одну позицію європейців – права опозиції. Докладніше про це йдеться в статті «Реформа парламенту і реформи від парламенту». До нового навчального року в Україні готуються не лише батьки та діти, а й російська пропаганда, констатує газета «Україна молода». Підтвердженням цього стала ситуація з підручником з російської мови, який отримали учні однієї з київських гімназій. Причиною стурбованості як серед батьків, так і в міністерстві стало те, що книга на першій сторінці має зображення герба Росії, а всередині містить багато пропагандистських розділів, у яких учням розповідають про єдиний русський мір. Про те, чим вчителі аргументували вибір саме цього підручника, видання розповідає в статті «Ні двоголовій канарейчці». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А тим часом в русском мірі переймаються іншими проблемами. Делегація Ради Федерації Росії не поїде в США на сесію Міжпарламентського союзу в штаб-квартирі ООН Нью-Йорку через те, що спікерові Верхньої палати парламенту Валентині Матвієнко була видана віза з обмеженням. Сполучені Штати наклали санкцію на Валентину Матвієнко через її причетність до анексії Криму. У зв'язку з цим Матвієнко видали візу, яка дозволяє їй бути в Нью-Йорку лише 3 дні, не виїжджаючи з центру Манхеттена, де розташована штаб-квартира ООН, далі ніж на 25 кілометрів. В МЗС Росії назвали ці обмеження неприпустимими. Раніше через візові санкції спікер Держдуми Сергій Нарышкін не зміг взяти участь в літній сесії парламентської асамблеї ОБСЄ. Далі розповідає Марія Щур.
Як і у випадку зі спікером Нижньої палати російського парламенту Сергієм Нарышкіним, через візові обмеження для глави делегації від участі у міжнародному заході відмовилися усі члени російської парламентської делегації. Про це рішення Верхньої палати російського парламенту повідомило Міністерство закордонних справ Росії. Російська делегація на чолі із Матвієнко планувала участь у конференції Міжпарламентського союзу, яка відбудеться у Нью-Йорку у кінці серпня. Сама Валентина Матвієнко висловила обурення тим, що про рішення надати їй візу з обмеженнями було повідомлено лише за 3 дні до вильоту, назвавши цю поведінку американської адміністрації неетичною та єзуїтською. А також глава Верхньої палати російського парламенту погрозила тим, що Росія ставитиме питання про те, щоб не допускати проведення міжнародних парламентських форумів у країнах, які, за її словами, обмежують діяльність міжнародних організацій.
Ми будемо на всіх міжнародних парламентських площадках жорстко ставити вопрос.
Ми будемо на усіх міжнародних парламентських майданчиках жорстко ставити питання про недоцільність проведення великих міжнародних заходів на території країн, які обмежують діяльність міжнародних організацій.
Діяльність міжнародних організацій.
Член комітету з міжнародних справ Ради Федерації Ігор Морозов заявив, що Росія має створити власний санкційний список, до якого потрібно ввести державного секретаря США Джона Керрі і його заступників. Цей крок буде помстою США за видачу обмеженої візи для Матвієнко, сказав Морозов. Речник Державного департаменту США Джон Кірбі заявив під час брифінгу у Вашингтоні, що нічого неочікуваного у діях Сполучених Штатів у цьому випадку не було. І те, що Валентина Матвієнко є у санкційних списках цілої низки країн у зв'язку з її діями щодо України, є загальновідомим фактом, наголосив він. Марія Щур, Радіо Свобода.
І на сам кінець новини коротко.
Дякую. Ескалація конфлікту на Донбасі триває, повідомляє в ранковому зведенні 28 серпня прес-центр штабу антитерористичної операції. За цими даними, проросійські бойовики впродовж 27 серпня 109 разів порушили режим припинення вогню. Найбільш напружена обстановка увечері і надалі зберігалася в районі Маріуполя, повідомляють українські військові. Сепаратисти не оприлюднили заяв своїх речників про події останніх годин. Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті до рівня Сі. Рішення про зміну рейтингу Fitch ухвалило попри оголошення про те, що Україна домовилася з групою кредиторів про списання 20% основного боргу країни за єврооблігаціями на суму майже 4 мільярди доларів. Міністр фінансів України Наталія Яресько натомість вважає, що списання і реструктуризація більшої частини заборгованості дозволить повернутися до сталого економічного життя.
Ця ситуація називається win-win і для нашої країни, і для кредиторів. Завдяки тому, що зараз кредитори пішли нам на зустріч, наша країна отримає значне фінансове полегшення та зможе швидше повернутися до сталого економічного життя.
Тим часом міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляє, що Москва вимагатиме від України погашення єврооблігацій на 3 мільярди доларів вже у грудні 2015 року. Наприкінці 2013 року Росія придбала єврооблігації України на 3 мільярди доларів. Уряд Азарова тоді подавав це як успіх на ринку запозичень. 27 серпня слідчі військової прокуратури Південного регіону України спільно із спецпідрозділом К управління СБУ в Одеській області затримали під час одержання хабара на загальну суму 20 тисяч доларів США начальника Одеського міського управління міліції. Про це повідомляє Генеральна прокуратура. У Латвії обговорюють можливість будівництва паркану на деяких ділянках кордону з Росією. За словами голови МВС Латвії Ріхарда Козловскіса, причиною цьому є велика кількість нелегалів.
І на цьому ефірний час ранкової свободи п'ятниці 28 серпня вичерпано. Ведучі Юрій Матвійчук та Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко бажають вам вдалого завершення робочого тижня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».